Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ayun po, naging makulay nga po ang pagbisita ng royal couple na si King Charles at Camilla sa Australia. At as we all know, nasa Australia sina ang royal couple para sa kanilang royal tour. Ito ang ikalabing pitong pagbisita ni King Charles sa Australia, ngunit unang pagbisita bilang King. Ito din ang unang pinakapangunahing biyahe ng King simula nang madiagnose siya ng cancer, kaya medyo mas maikli ito. Binisita din nila ang Sydney at Canberra sa loob ng 6 na araw bago pupunta ng Samoa para sa Commonwealth Heads of Government Meeting. Narito ang ulat ni Sophie Bennett na isinalin sa wikang Filipino. Nagkakaiba nga ang unang 2 araw ng royal tour. Nagsimula ang kanilang tour nang sila ay dumating sa Sydney ng Biyernes. Ngunit Linggo na sila lumabas sa publiko upang makipagkita sa mga tao. Kasunod nito ay dumalo sila ng service sa St. Thomas Anglican Church sa North Sydney. Bumiyahe din sila sa Sydney Harbour at binisita ni King Charles ang New South Wales Parliament upang markahan ang 200th anniversary ng oldest parliament ng Australia. Ipinisinta ni King Charles sa Parliament ang symbolic hourglass at nagbigay ng talumpati ng pasasalamat sa mainit na pagtanggap.
What a great joy it is to come to Australia for the first time as sovereign and to renew a love of this country and its people which I have cherished for so long. So thank you, ladies and gentlemen, for making me feel so very welcome.
Kahapon bumiyahe din ang 2 patungo sa Australian War Memorial sa Canberra kung saan libo-libo katao ang nagtipon upang sila ay batiin. Nagbigay galang din sila sa pamamagitan ng pag-alay ng wreath at mga bulaklak bago sila tumungo sa Aboriginal at Torres Strait Islander Memorial. Isa sa mainit na sumalubong sa mga royals sa labas ng War Memorial ay si Hefner, isang 9 na taong gulang na alpaka na nakasuot ng suit at korona. Huminto si King Charles upang batiin ang alpaka, ngunit napatawa ang King nang biglang bumahing si Hefner sa kanyang mukha. Umikot din ang royal couple sa syudad patungo sa Parliament kung saan sila ay binati ni Prime Minister Anthony Albanese kasabay ng 21-gun salute. Sa isang reception sa Great Hall, binahagi ni King Charles ang tungkol sa demokratikong tradisyon ng Australia at ng First Nations culture.
Let me also say how deeply I appreciate this morning's moving welcome to country ceremony, which offers me the opportunity to pay my respects to the traditional owners of the lands on which we meet, the Ngunnawal people and all First Nations. Who have loved and cared for this continent for 65,000 years.
Ngunit hindi nagtagal ay biglang pumasok si Independent Senator Lydia Thorpe. Nagprotesta si Independent Senator Lydia Thorpe at pinigilan siya ng security sa paglapit sa King at inescort palabas ng chamber. Si Ms. Thorpe ang isa sa 20 katao na nagprotesta sa labas ng War Memorial. Hindi nagpa-apekto ang royal couple at patuloy na nakipag-usap sa mga guests kabilang sina dating Prime Minister John Howard at Tony Abbott, mining executive Andrew Forrest at Olympic gold medalist na si Jess Fox. Bahagi din ng kanilang pagbisita sa Canberra ang pagpunta sa CSIRO's National Bushfire Research Laboratory at sa Australian National Botanic Gardens. Sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na ang relasyon ng Australia at monarkiya ay nanatiling matatag.
For Australia, the Commonwealth is family. And as with any family, we appreciate our differences. We have regard for each other's achievements and we revel in the closeness of what is a remarkable and enduring bond.
Samantala, babalik ang royal couple sa Sydney ngayong araw kung saan makikipagkita naman sila sa mga tao at dadalo sa isang naval fleet review. Nag-anunsyo din si King Charles ng isang makabuluhang personal na donasyon upang maglikha ng skills program para harapin ang climate change, palakasin ang edukasyon sa mga maliliit na estado kabilang ang Pacific Islands. Pagkatapos ng kanilang Australian tour ay dediretso ang royal couple sa Samoa para sa isang pagpupulong ng mga bansa sa British Commonwealth.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.